galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaya Washington. Waa galabnimo sabti ah bisha Julaay ee sanadka 2024 waa 20, waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daahdahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan mid ka mid ah culimada ugu caansan Soomaaliya oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. sidoo kale wararkaas iyo qodobo kala duwan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. howlgalka ciidamada ee midowda Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay baarayaan eedo loo jeedinayo ciidankooda oo ku aadan in ay ku lug lahaayeen dil loo geystay dad rayid ah 17-kii bishii Julaay ama bishan Julaay. dilkan oo aysan v o a si madax bannaan weli u xaqiijin ayaa la sheegay inuu ka dhacay nawaaxiga magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose 7-kii hore, taasi oo abuureysa cabasho ay sameeyaan dadka deegaanku. war-saxaafadeed ka soo baxay howlgalka Atmis maanta oo sabti ahayd ayaa lagu sheegay in Atmis ay ka warhayaan wararka lagu baahiyey warbaahinta oo dilka laba qof oo rayid ah la xidhiidhinay ciidanka Atmis. waxaa howlgalku uu sheegay in ay baaritaan bilaabeen waxayna ballan qaadeen in natiijada baaritaanka ay shaacin doonaan. Atmis waxay sheegtay in ay tacsi u direyso qoysaska dhibku ka soo gaadhay dhacdadaasi. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay 3 weerar oo cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday xeryo qaxooti oo ku yaala bartamaha Qaza habeenimadii sabtidii, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintu xilli ay socdaan wadahadallada xabad joojinta ee Qaahira, kuwaas oo u muuqda in ay horumar sameynayaan. dadka ku dhintay xerada qaxootiga ee Nuseirat iyo xerada qaxootiga ee Breyj ayaa waxaa ka mid ah 3 caruur ah iyo 1 qof oo dumar ah, sida ay sheegeen kooxda gurmadka degdega ah ee Falastiiniyiintu, kuwaas oo meydka u qaaday cusbitaalka shuhadada ee Al Aqsa oo u dhow halkaasi. meydadka 13-ka ah ayaa waxaa tiriyey saxafiyiin ka socda wakaaladda wararka ee AP. askarta Bangladesh ayaa sabtidan maanta ah ilaalinaya wadooyinka maran ee magaalada Dhaka ee xarunta dalkaasi, iyadoo lagu jiro bandow kaas oo looga dan leeyahay in lagu joojiyo dibadbaxyo daran oo ay ardaydu hormuud ka yihiin, kuwaas oo lagaga soo horjeedo hanaanka loo qoondeeyey shaqa bixinta. dibadbaxayaashan ayaa ilaa haatan waxaa ka dhintay 205 qof. internetka iyo fariimaha qoraalka oo la xanibay ayaa ilaa Khamiistii taagan arintaas oo dalka Bangladesh dunida inta kale ka goysay. howlaha booliska ayaa weli sii socda iyada oo xitaa la mamnuucay in goobaha dadweynaha la isugu yimaado. wicitaankii dalka dibaddiisa ayaa go'an iyada oo websaydyadii warbaahinta ee fadhigoodu ahaa dalka Bangladeshna aan warar cusub lagu qorin. barihii bulshada ee warbaahinadan ayaa iyaguna aanan shaqaynaynin. mar kale ama aan idhaahday marka lagu daro dadka dhintay iska horimaadyadan ayaa waxaa ku dhaawacmay kumanaan, sida laga soo xigtay cusbitaalada dalkaasi. dhegeystayaal, intaas waxay nagaa gurkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. saacadda Afrika Bada Bari waxay tilmaamaysaa 4:05 halka ay Washington ka tahay 9:05 oo subaxnimo. aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa xalay ku geeriyooday Sheekh Cusmaan, Sheekh Cumar, Sheekh Daa'uud oo loo yaqaan Sheekh Cusmaan Xidig, oo ka mid ah culimada sida weyn diinta ugu fidiyey koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo hayo wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
Allah u naxariistee Sheekh Cusmaan, Sheekh Cumar, Sheekh Daa'uud oo loo yaqaanay Sheekh Cusmaan Xidig, oo ka mid ahaa culimada iyo ducaadda waaweyn ee Soomaalida ah, ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib dhowr maalmood uu xanuunsanaa. Sheekha ayaa waxa uu ka mid ahaa culimada wakhtiga dheer geliyay faafinta diinta Islaamka, waxaana uu in ka badan 50 sano ku jiray dacwada. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya, Sheekh Saalax Shariif Sayid Cali, ayaa waxa uu V O A-da uga warramay dadaalkii uu Allaha u raxmadee Sheekh Cusmaan Xidig uu geliyey fidinta diinta iyo in wax la baro bulshada Soomaaliyeed.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Marka koowaad, ummadda Islaamka guud ahaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan u tacsiinaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid sheekheena maxaa lahay calamin calaami lumma soomaaliya, Sheekh Cusmaan, Sheekh Cumar, Sheekh Daa'uud Culusow oo loo yaqiinay Sheekh Cusmaan Xidig. Allah u naxariista, sabar iimaan Allah naga siiya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan dalkii dibadda, gaar ahaan ehelkii iyo axbaabti iyo qaraabadi iyo culmaawdiinka Soomaaliyeed iyo talabatulcilmiga si gooni ah. Waxaan leenahay sabar iimaan Allah naga siiya. Wuxuu ahaa xidig xidigada maxaa lahay iftiinka Soomaaliya ka mid ah oo dhacay, waa geerida qofka caalimka ah. Culimadu waxay dhaheen maxaa lahay mawsul caalim mawsul caalam, caalamkao dhanki ayuu lamid yahay. Laakiin sheekh alxamdulilah nagama dhimanayna maxaa lahay aheertiis iyo kheyrkiisa in badan noo yaala. Kitaabadii uu qoray iyo mu'alafaadkiisii duruustiis ayaana dhex taala. Marka in badan in quluubta Soomaaliyeed uu ku noolaan doona, in badan la xusuusan doona ayaan rajaynaynaa.
Sheekh Cusmaan Xidig ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa mufakir weyn oo Islaami ah iyo daaci caan ka ahaa geeska Afrika. Waxa uu qoray kutub badan oo yaala maktabadaha dunida Islaamka, sida uu sharaxayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliya.
Marka sheekha Soomaalida waxay ku xusuustaan dacwada maxaa lahay yaraankiisa ilaa hadda dacwada ayuu ka shaqaynayay, asoo da'oo 80 iyo 80 jir, ayaa mar walba maxaa lahay kitaab waalifayay ilaa ku dhawaad 30 kitaab uu qoray oo hadda matbuuc oo daabacan oo caalam islaami wadan walba tagtid maxaa lahay masr hadaa tagtid azhar maxaa lahay maki madiina hadaa tagtid, haddii maxaa lahay turki istanbul hadaa tagtid, caalam islaami badana maxaa lahay maraajicda sheekh uu qoray waa yaalan. Marka wuxuu ahaa maxaa lahay dayax caalam islaami iftiimayay oo dhacay waaye.
Waxyaabaha uu Sheekh Cusmaan Xidig aad ugu dadaali jiray waxaa ka mid ah in bulshada Soomaalida ay ka fogaato qabyaaladda iyo dagaalada sukeeya, sida ay noo sheegeen dadka aadka u yaqaanay. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Soomaaliya ayaa sidoo kale qeexday in meelo badan oo dunida ah ay ka soo gaartay tacsida sheekha. Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Sheekh Saalax Shariif Sayid Cali ayaa waxa uu sheegay in macaahid iyo maraakiis diini ah ay ugu magacdari doonaan.
Wasaaradda Awqaafta Arrimaha Diinta mar walba wasaaradda waxay mas-uul ka tahay dacwad iyo diinta Islaamka. Sheekhana wuxuu kow ka ahaa culimmadii diinta Islaamka u soo khidmaysay, oo hadda las dhihi karo xaqiiqatan mathaalkiisa wax u dhigma Soomaaliya inaysan jirin oo qofka koowaad ayuu ahaa. Saa daraaddeed wasaaradda maxaa lahay waxay karaankeeda waxay ku dadaali doontaa kitaabadiis maxaa lahay in la nashriyo oo maxaa lahay taariikhdiis la weeleeyo meelaha qaar, haddii maxaa lahay ilaahay noo suurogeliyo in macaahid iyo maxaa lahay meelaha diiniga ah in sheekha loogu magacdaro oo taariikhdiisa maxaa lahay la xuso oo ahliyay maxaa lahay soo maray qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed diinan wa dunyaba maxaa lahay usoo khidmeeyay u ahaa.
Allaha u naxariistee Sheekh Cusmaan Xidig ayaa waxa uu ka soo jeeday qoys ballaaran oo si weyn loogu yaqaanay dhinaca fidinta diinta Islaamka. Isaga, aabbihii iyo awowgii Sheekh Daa'uud Culusow waxay ahaayeen culimo si weyn looga ixtiraami jiray guud ahaan geyiga Soomaalida ee geeska Afrika. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Magaalada Laascaanood waxaa ka furmay tababar loo qabanayo guddoomiyaasha iyo saraakiisha hoose ee magaalooyinka hoos yimaada maamulka s s c Khatumo. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a Cabdikariin Olol.
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dib u heshiisiinta maamulka s c Khatumo Cabdisahal Jaamac Maxamed ayaa furay tababarkaasi isaguna ka sheekeeyay waxyaabaha looga baahan yahay mas-uuliyiinta halkani tababarkani loogu qabanayo.
tababarkani wuxuu ku saabsan yahay cutubyo gaara oo kooban oo laga soo xulay maaragtay waxyaabaha loo baahan yahay shaqada guddoomiyeyaasha degmooyinka ama degmooyinka oo dhanba laga rabo. waxaa ka mid ah habka ururinta cashuuraha, sidee cashuurta loo ururiya. cashuurta la ururinaya waa noocee, yaa laga ururinayaa, haddii la soo ururiyo sideebaa loo kaydinayaa, sidee ayaa maxaa la yidhaahdaa maartay looga xisaab celinayaa. maamulka maaliyadda ama maxaa la yidhaahdaa dhaqaalaha maartay degmooyinka soo gelaya isaga laftirkiis see loo maareej garanaya, sidee loo matalan see loo bixinayaa, yaa awood u leh inuu kharash bixiyo, sidee loo bixiyaa kharashka, maxaa la yidhaahdaa yaa ka mas-uula wax walba, sidee laysu maamulayaayo qaabkee ayaa hayrarkiga maamulku isu daba joogaya. waxaa ka mid ah maxaa laga rabaa dowladda hoose ka degma ahaan, maxaa laga rabaa mashaariica inay fuliyaan, noocyada mashaariiceed bay maartay ayay fulinayaan, dakhliyada soo gala dowladaha hoose xaggee ka imanayaan, xidhiidhada ka dhexeeya maamulka maamulada degmooyinka iyo gobollada iyo isku xirkooda, xoogayaha guddoomiyaha degmada ku-xigeenka guddiyada joogtada ah golayaasha deegaanku sidee isugu xidhan yihiin, sidee loo kala amar qaadanayaa, sideebaa silsiladda maamulka loo ilaalinaya. casharadu halkaasi ku saabsan yihiin.
waa isaguna halkaasi ka hadlay oo sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin tababarkani markii koowaad lagu qabanayo caasimadda maamulka s c Khatumo. mayrka degmada Buu Hoodle Maxamuud Axmed Shiro isaguna sheegay muhiimad gaara inay guud ahaan u leeyihiin mas-uuliyiinta halkani ay isugu timid, iyadoona lagu kala war qaadan doono sidoo kalena hawl socodsiinta shaqada iyo xeerarka kala duwan ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dib u heshiisiinta maamulka s c Khatumo ay soo qaban qaabiyeen.
inaan munaasabadan maanta waxa kale idinkala qayb galo, inaan tababarkan ka faa'iidaysano, inaan ku metelo waxa kale idhaahdo degmadii Buu Hoodle caasimada gobolka Cayn, inaan waxa kale idhaahdo ka faa'iidaysano insha allah. maanta diwaan garanayna sanad ka hor meeshii la joogay iyo maanta waxay kale la yidhaahdo marxaladda la marayo ee dowladdiiska iyo waxay kale la yidhaahdo maamul daadejinta iyo meesha aynu marayna maanta waa garanayna, meesha aynu sanad ka hor joognana waa garanayna. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa runtii ku mahadsan. intaas un waxaa la rabaa munaasabadda dee loo qabtay halkan maaha inaan inta isku baranno cashara ku kala qaadanno wax laynoo sheega ka kala tagne, waa inaan ka faa'iidaysano oo weelayno wixii laynoogu yeedhay waqtigii layna geliyey iyo waxa kale fursadii layna siiyey iyo amaanadii dadkeenna iyo mas-uuliyaadkii iyo waajibaadkii bulshadan inoo igmatay inaynu dee ka jawaabno si dhammaystiran waxa kale leedhaado aan uga faa'iidaysano maamul daadejintii iyo adeeg bixintii iyo waxa kale layidhaahdo fulinta waajibaadkii laynoo igmaday. runtii annaga hadda muddo waa soo shaqaynaynay, hase yeeshee waa markii koowaad oon caasimada maamulka s c Khatumo aan u nimaano hawlo shaqo oo la xidhiidha maxaan kugu idhaahdaa ayay dee barnaamijka uu tababarkani ku saabsan yahay. waana ka mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha dadaalkiina runtii annagoo garana duruufo idin ku hareereysan iyo waxa kale la yidhaahdo dee wasaaraddan inta ay jirtay iyo meesha maanta lasoo gaadhay iyo sida aad ugu guulaysateen maamulka in la daadejiyo degmooyinka waxa kale la yidhaahdo adeeg iyo waxa kale dowladnimada wada gaadho waa ku faraxsanahay. runtii
wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka s c Khatumo ayaa dhowaantani dib u magacowday mayrada degmooyinka kala duwan ee deegaanada s c Khatumo iyo xogayaasha. tababarkan ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyey ee caasimada maamulka ee sii khatuma ay isugu yimaadeen mas-uuliyiintaasi Abdikariin Oro V O A magaalada Laascaanood.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. waxaa magaalada Hargeysa ka furmay bandhigga bugaagta oo 17 sannadood ee ugu dambeeyeyba si joogto ah lagu qabanayay magaalada Hargeysa. Bandhiggan waxaa kasoo qayb galay qorayaal, abwaano siyaasiyiin iyo xarumaha lagu iibiyo bugaagta. Waxaa lagu soo bandhigayaa in ku dhow 200 oo buug oo sannadkan u dambeeyey soo baxay. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A Xamse Cali Chesto.
Gudoomiye xarunta dhaqanka ee Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac ayaa VOA uga warramay waxyaabaha ku cusub sanadkani.
Sanad kasta waxba ku cusub waa mowduuca sanadka. Sanadkan mowduuc waxa weeyaan ereyga is-ahaansho, togetherness ereygaas aanu dooranay. Togetherness anagu waxaanu marka afkii ereygii Soomaaliga aanu qaadanay wuxuu noqday is-ahaansho, waayo is-ahaansho uu ka qaalisan yahay wadajirka iyo waxyaabaha kale la isticmaalo af Ingiriisi marka laga soo turjumo, waayo dunta isku xidhaysa dadka bini'aadmiga meel wada jooga waxa weeyaan inay istirsadaan, isdareemaan, isu naxaan, isjeclaadaan, isla hambaliyeeyaan markay sidaynoo kale ay wax celebration ka hadlayaan. Habeen kasta heesaa jiri doona, habeen kasta wax jiri doona ciyaar dhaqameed, marka 200 qof in ka badanba artisima stage ka kori doona.
bulshada Soomaalida maxaad isleedihiin way ka bedeshay bandhigyada aad qabanaysay?
2008 markii aanu bilaabaynaykii ugu horeeyey waxaa la iweydiiyey inaan Scandinavian libraries-ka maktabadaha Scandinavian-ka buugaagta Soomaaliga ku qoran aan u soo baaro si dadka ku dhalanaya ee carruurta ku dhalanaysa Scandinavian-ka Soomaalida ka soo jeeda buugaag loogu helo. Waxaan helay 189 buug oo kaliya, af ay ku hadlaan in ka badan 22 million inay u qoraadaan buugaag saa u kooban. Marka laga reebo buugaagta dugsiyada lagu dhigto waxay ahayd wax aad iyo aad u fudud. Maanta buugaagta lagu daabaco Somaliland magaalooyinkeeda waaweyn oo keliya ayaa waxay ka badan yihiin 100 buug sannadkii 2 buug fiirinta u dhaxaysa. Tirada intaa leeg dabcan buug fiirka keliya kama dambeynin, laakiin wadciga ah, hirgelinta ah, ka hadalka buugaagta dabcan way caawisay.
Geesta kale, maktabadaha buugaagta ayaa iyaguna door muuqda ka ahaa. carwada buugaagta Hoode Axmed Guuleed oo ka socotay maktabadda Sahan Bookis ayaan weydiinay fursadda iyo faa'iidada ay u soo bandhigeen bulshada ka soo qayb galaysa bandhigani.
maanta waa kalkii afraad ee aan ka qayb qaadanayno si xiriir ah bandhiga caalamiga Hargeysa International Book Fair. runtii waxaanu soo bandhignay sida horena nolo oga buugaag aad u kala duwan, sidoo kale buugaag laga heli jiray halka caalamka oo halkan aan ku keenay qiimo jaban oo xataa iyagoo halkan yaala halkan ay ka jaban tahay. buugaagtii caruurta oo kala duwan oo ah kuwa pre-school oo intern school-ka lagu darin iyo qaar East Learning ah iyo qaar loogu talagalay iyaga iskuulka joogaba inay ka caawiyaan. sidoo kale buugaag kala duwan, buugaag ay ka mid yihiin self development, buugaagtii biographiga, history-ga iyo dhammaan buugaag kala duwan oo qiimo leh ayaanu keenay. sidoo kale waxaan meesha ka maqnay shelfisyo oo ah kuwii buugta la saaranayay oo goob kasta oo shaqo ama goob kasta oo guri lagu qurxisan karo.
sidoo kale bandhigga carwadani waxaa qayb ka ahaa adeegyo caafimaad oo bilaash ah. Hoode Axmed oo ka tirsan mihnadlayaasha baxda caafimaadka ee cisbitaalka guud ee Hargeysa ayaa sharaxaysa adeegga ay u soo bandhigeen ka soo qaybgalayaasha carwada buugaagta Hargeysa.
Serviskan waxaan ku bixinaynaa waxa weeyaan inaanu bulshadii u qabanno servis bilaash ah oo ah cabraadii dhiigkarka iyo macaanka. anaanu siinayna tala caafimaad oo ku saabsan dhiigkarka iyo macaanka, maadaama markii koowaad in anagu cisbitaal ahaan ka soo qaybgalay ay tahay, waana waxa ay ku farxeen oo u baahanayeen bulshadu dee in wacyigelinta la sameeyo. waxaana nagu kalifiinayna anagu ka soo qayb qaadano cisbitaalka guud ee Hargeysa ku sameystay qayb dhiigkarka iyo macaanka oo dadka free lagu daweeyo. bulshadeennu inta badan kuma baraarugsana. anaga laftarkayga waxaanu halkan u nimid inaanu warbaahinta uga faa'iidaysano oo bulshada u sheegno adeega free-ga isbitaalka inay imaadaan markasta ay baaritaan kooga shay baarkii dawadii wixii waa free-ga ay ka helayaan.
Xamse Cali Chesto, V O A, Hargeysa.
aad buu mahadsan yahay Xamse Cali Chesto. haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dhacdooyinka toddobaadka. waxaa inoo haya wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilownay ilaa 21 ruux ayaa ku dhintay iskahorimaad toddobaadkan ka dhacay deegaan lagu magacaabo Shiilo Madow oo ku yaalla meel u dhow magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud kadib markii muran uu ka dhashay hub ay galbinayeen ciidamada dowladda. Muran iyo dood ayaa ka dhashay hubkan. Faahfaahinta warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hubsi sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca Itoobiya oo ay qabatay isla markaana ay galbinayeen ciidamada dowladda in jidgooyaha u dhigteen maleeshiyaad hubaysan. Taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaadka hubaysan 15-kii bishii Juulaay. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hubkaasi dalka ay soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka inay gacan ka siiyaan dowladda sidii hubkaasi loogu soo celin lahaa gacanta dowladda. Ila wareediyo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in dad shacab ah oo qaarkood ay hubaysan yihiin inay gacanta ku dhigeen laba baabuur oo siday hub laga keenay dhinaca Itoobiya. Laba ila wareed oo mid ka mid a uu yahay dhinaca amniga balse diiday inay magacooda sheegaan sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in hubkaasi lagu waday laba baabuur oo ah nooca loo yaqaano candha maydle ayna galbinayeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo fadhigoodu yahay galmudug markii ay jidgooyo u dhigteen rag hubaysan oo dadka deegaanka ah halka lagu magacaabo Shiilo Madow oo ilaa 20 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq. Khilaaf halkaas ka dhacay ayaa isku rogay gacanka hadal dhexmaray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee hubaysnaa. Dagaalkaasi ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo labada dhinac ah oo gaaraya ilaa 12 qof oo dhimasho ah, sida ay VOA u sheegeen ila wareediyo kala duwan. Sida ay sheegayaan ila wareediyada la hadlay VOA oo dagaalkaasi kadib waxaa hubkii gacanta uu galay shacabkii hubaysnaa iyo maleeshiyaadkii. Ilaa haatan lama oga hubkaasi halka uu ku sugan yahay. Ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku baxeen deegaankaasi si ay isugu dayaan inay hubkaasi soo celiyaan iyagoo doonaya inay wada xaajood la galaan odayaasha deegaanka. Hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhishiike, BKM, AK-47, bastoolado iyo rasaas. Dowladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka ay soo saartay inay ka xuntahay falkaasi foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka wadada u galay ciidamada galbinaya hubkaasi waa sida lagu qoray qoraalkaasi. Dowladdu waxa kale oo ay war saxaafadeedkaasi ku sheegtay in ka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta qayb weyna uu ku leeyahay horinta colaadaha qabaailka sida lagu sheegay qoraalka. VOA Soomaali waxay la xariirtay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug, maamulka degmada Caabudwaaq iyo afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nabiyu Tadla oo aan markiiba ka soo jawaabin codsiga aan u jeedinay inay ka hadlaan wararka ku saabsan hubkan. Bishii December ee aynu soo dhaafnay ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu cunaqabataynta hubka ka qaaday Soomaaliya, taasi oo dalka saarnayd tan iyo sanadkii 1992.
Dhinaca kale, golaha amniga qaranka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saaray amarro lagu xakameynayo hubka kadib markii dhowaan dowladda ay sheegtay in hub sharci darro ah oo laga soo geliyay xuduudda Itoobiya uu markii dambe u gacan galay dad shacab ah meel u dhow magaalada Caabudwaaq, kaasoo dhaliyay hadalhayn badan iyo shaqaaqo ay dad ku dhinteen. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Aways ayaa saxaafadda u akhriyay warmurtiyeedka golaha amniga qaranka ay soo saareen.
Intii uu socday shirka, waxaa warbixino laga dhageystay hay-adaha amniga iyo la-taliyaha amniga qaranka oo ku aadan dhacdadan iyadoo goluhu uu isku raacay go'aamadan soo socda. Kow, goluhu wuxuu adkeeyey in waaxda kormeerka hubka ee rasaasta CMD ee xafiiska amniga qaranka oo horey ugu soo baxday dekretada madaxweyne 442 ay sii wado samarkaasna ay xoojiso korjoogteynta iyo la socodka maaraynta hubka iyo rasaasta. Labo, wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixin faahfaahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darrada ah ee dhow Maleysiga lagu soo geliyay dalka, lagulana xisaabtamo cidda ka dambeysa isla markaana laga hortago dhacdooyin noocan ah inay dhacaan mustaqbalka. Saddex, goluhu wuxuu isku raacay dhammaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka degdegna loo horgeeyo golaha wasiirada. Afar, goluhu wuxuu isku raacay mamnuucidda iibinta iyo ka ganacsiga hubka. Shan, wasaaradda cadaaladda hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyay in si degdeg ah maxkamad loo soo taago dhammaan dadkii ku lugta lahaa hawshan sharci darrada ah. Madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa adkeeyay muhiimadda weyn ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta, wuxuuna adkeeyay in guusha laga gaaray qaadista cunaqabateynta hubka ay aasaas u tahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee xakamaynta hubka.
ugu dambeyntiina, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa shaqadii ka fariisiyey taliyaha xabsiga dhexe ee Muqdisho sareeyo guuto Daahir Cabdulla Raage kadib dhacdadii 13-kii bishan ka dhacday xabsiga dhexe oo maxaabiis hubaysan ay isku dayeen inay ka baxsadaan xabsiga iyagoo weeraray ciidankii xabsiga. General Maxamed Xuseen Axmed ayaa loo magacaabay kusimaha taliyaha xabsiga dhexe. Sidoo kale waxaa la shaaciyey in loo magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood inay soo baaraan dhacdadaasi. Afhayeenka ciidanka asluubta Cabdiqani Maxamed Khaliif ayaa faahfaahiyey tallaabooyinka la qaaday kadib weerarkii sabtidii ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho.
Taliska ciidanka asluubta, taliyaha ciidanka asluubta wareegta uu soo saaray ayaan maanta halkan ka akhriyeynaa. Ujeeddo shaqo ka fariisin iyo magacaabis ku sime laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay Juulaay 15-keeda 2024, waxaan shaqadii ka fariisiyey taliyaha xabsiga dhexe xamar sareeyo guuto Daahir Cabdulla Raage inta baaritaanku uu socdo. Sidoo kale waxaan ku simaha taliyaha xabsiga dhexe ee xamar u magacaabay General Maxamed Xuseen Axmed. Waxaa ku siixan warqadaas taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee ka soo baxday maanta oo taariikhdu tahay 15-ka bisha. Isla sidaas taliyuhu wuxuu magacaabay guddi baaris oo dhinacyo badan leh ee uu u magacaabay xaaladda ka dhacday xabsiga 13-kii bisha. Waxaa guddiga gudoomiye waa sareeyo guuto Maxamed Xuseen Axmed gudoomiye, gaashaanle sare Xasan Kulmiye Cawaale gudoomiye ku xigeen, gaashaanle Axmed Cabdullaahi Buulle, dhamme Maxamed Cumar, dhamme Ismaaciil Salaad Maxamed, dhamme Maxamed Siciid Cabdullaahi, dhamme Cabdirashiid Cali Maxamed, laba xidigle Xasan Cali Axmed. Guddigaas taliyuhu oo guddigaas ay ka mid yihiin xubno buliiska ah, xubno asluubta hay-adaha sharciga, xubno maxkamadaha ciidanka ciidamada qalabka sida, taliyuhu shaqadaas u igmaday. Baaristiina way bilaabeen maanta oo taariikhdu 15, wixii baaristaas ka soo baxa ayaa taliyaha ciidanka taliskiisu in la wadaagi doonaan. Aad iyo aad baa u mahadsantahay
guud ahaanba dhegaystayaal. Xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Haatana dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha.
Soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha Nuur, intaan u gelin dhambaalada, maxaad u soo qabanaysaa dhegeystayaasha barnaamijka?
Daandureeyo, inta aanan dhegeystayaasheenna u soo qaban heesta ugu horeysa ee barnaamijkeenna galabta, aan soo gudbiyo ogeysiiskan ku socda. Dhegeystayaasheenna danaynaya in barnaamijka hambalyada iyo heesaha ay u soo dirsadaan warqadaha hambalyooyinka. Dhegeystayaal, laanta af Soomaaliga ee v o eda waxa ay beddeshay emailkii hore ee aad dhambaalada inoogu soo diri jirteen, waxaana lagu bedelay emailka aan hadda idin soo gudbinayo oo ah somali xariijin service at v o a news.com. mar kale aan ku celiyo somali dash service at v o a news.com ama somali xariijin service at v o a news.com. hadda kadib dhegeystayaal emailkaas ayaad noogu soo diri kartaan warqadaha hambalyooyinka, aroosyada, dhalashooyinka, salaamaha, iyo wixii talo iyo fikir ah oo ku saabsan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a. markaana aan idiin soo qabto heesta ka reestay bukaanadii iyo codka macaan ee Nimcaan Hilaac.
Hawadi, 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 haw
baalkan wuxuu naga soo gaaray cabdimaalik axmed cabdiguri iyo nimcaan axmed cabdi iyo cayaale axmed cabdi iyo mukhtaar axmed cabdi anwar lacag ibraahim murtiile iyo cumar firgad iyo maryan cabdi daahir nasiira lacag ibraahim seenab axmed xuseen rooda axmed xuseen iyo khaalid axmed xuseen iyo sharmaarke axmed xuseen xasan axmed xuseen afar waaqo iyo maxamed axmed xuseen iyo nimcaan axmed xuseen iyo mahad axmed hubeeye iyo xiis axmed nuur iyo faadumo xuseen xasan iyo ilyaas xasan axmed iyo maxamed axmed taajir nuuruddiin axmed muxamed iyo cabdiraxmaan aadan waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay halkani hambali hawad uga marigaan mustafe cabdi daahir iyo halgan cabdi casiis oo arooskoodu uu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggin waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigay kii lagala kulmo bashbashi iyo barwaaqo
dhambaalka dhankayga ugu horeeya daanduray waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed saruur iyo hooyo zaynab cali hooyo faadumo qalimow adeer sadiiq xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo maxamed nuur qalimow cumar qalimow iyo maxamed maxamuud qalimow cismaan qalimow jamaal qalimow xabiibo qalimow xaawo qalimow iyo madiine qalimow roose qalimow cabdishakuur qalimow ilyaas qalimow iyo soodaan qalimow iyo dhammaan qoyska qalimow cabdulle iyo caruurtooda waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay halkani hawada uga marinayaan cabdulaahi maxamed iyo amiire maxamed saruur oo arooskoodu uu maalintii axaddii aanu kasoo gudbnay ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaana ay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin ayaan annagana u raacinay dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno nala dhegaysta codadka cabdulqaadir macalin jubba iyo khatra daahir ciga
weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari cuskada roob dalsan ceerinogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari cegagatogoda madaara hurau dahu cadadiisi ka dhexiya
dhambaalkan waxa uu nuur noogu yimid Nuur Sheekh Xasan Carte iyo aabe Sheekh Ibraahim iyo hooyo Xaliimo Aadan Cabdow iyo awowe Aadan Cabdow iyo xabiibo Sheekh Xasan iyo Sunkor Sheekh Xasan iyo Qaadi Ibraahim Cali Ibraahim Sheekh Cabdi Cali Ibraahim iyo Macalin Nuur Ibraahim iyo Xasan Cali Ibraahim Xasan Liish Sheekh Cali Ibraahim iyo Marwadiisa Faadumo Macalin Nuur Wardheere. Dadkaas waxa ay kala joogaan Beledweyne, Baydhabo iyo Bokool, waxayna hambalyo u dirayaan Cali Sheekh Xasan Ibraahim iyo Farxiyo Haafu Aadan oo ku aqalgala bay yidhaahdeen gobolka Bokool. Heesta kale aan idiin soo qabannay waa Garqaado Jecelyow, waxaa qaadaya Axmed Cali Ciidal. Thank you.
danduray waxa gacanteeda ku soo dhacday dambaal dhalasho waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah dhammaan qoyska reer cismaan waa dhowr iyo reer maxamed kadiye iyo reer cismaan iimaan gaar ahaan aabe cismaan waa dhowr iyo hooyo faadume maxamed kadiye qaali cismaan waa dhowr iyo cabdirasaaq cismaan waa dhowr iyo cabdinuur maxamed kadiye saxafigii iyo xafso cabdinuur maxamed iyo xaawacuud maxamed kadiye dhammaan dadkaasoo kale jooga soomaaliya iyo angoola iyo england waxay hambalyo dhalashay u dirayaan abuukar cismaan iimaan iyo marwadiisa luul cismaan waa dhowr oo dhowaan uu wiil ugu dhashay isbitaalka tamaam ee magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyay maxamed abuukar waxaan leenahay allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaalkana nuur waxa uu nooga yimid aabe cali caseyr iyo cabdiqani xuseen maxamed iyo muxuudiin xuseen maxamed iyo najma xuseen maxamed iyo naciima xuseen maxamed iyo aasiya xuseen maxamed iyo hooyo hinda faroore iyo hooyo carab maxamed cabdi iyo mubaarak cali caseyr cabdirasaaq cali caseyr iyo khaalid cali caseyr iyo yaasiin cali caseyr iyo qadar cali caseyr dhammaan waxaana ay jecel yihiin inay halkani tahniyad ay uga diraan axmed weli xuseen maxamed iyo ayaan cali caseyr oo wiil ugu dhashay daadmareed waxayna leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed allah ka dhigo ayay leeyihiin kiisuu weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa wax tara aamin ayaan leenahay malmarkana nala dhegeysta qoortiisa dheer waxaa heystaasi qaadaysa maryan mursal
Figa
daanduray oo dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed mareere iyo hooyo zaynab cali afrax, adeer saacad mareere iyo adeer sadiiq mareere iyo adeer saadiq mareere, sahre mareere iyo khadiijo mareere iyo faadumo mareere, waxaana dhammaan reer mareere ay u hambalyaynayaan cabdulaahi maxamed nuur iyo amiire maxamed mareere oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda kenya. dhowaan isku waara oo ubad kheyr qaba, allah idinkala siiyo, aamiin. gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay, waxaanan idiin soo qabannay heesta baladweyn iyo codka xasan aadan samatar. iyada ayaa dhegeystayaal ugu dambaysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta. waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo galab wanaagsan.
heestaasi biladweyn waxay gebagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo, waxaynala socodsiinayay fanaanka xasan aadan samatar. tan iyo intayna idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
dhanka bari magaalada soo boqora joogto iyo dahab la moodo bilicdii haweenkiyo bidi loo dhammeeyo tima boqonta joogo baal goray la moodo baarkana casaankee bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buseele mambaran tima boqonta joogo baal goray la moodo baarkana casaankee bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buseele mambaran